Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil-Timi ikellem mil-ġdid lir-Randu minħabba il-fanal li kienu waqalu biex iġiblu jħor minant l-ġent. Meta rġajt kellimtu l-ġimata wara għalli li lanqas l-ġent ma kienet fadallu minnhom iżjed. Min banda ħadd ferħa għaxett, mela nsib bħalhom min xi ħanut taż-żebgħa ieħor l-ġent qassamhom kollha. Veru li kont lest impaxxih lir-Randu biex ma noqgħodx indur l-hemm hawn ħalli nsib fanal bħalhom, imma issa li ġiet hekk ikolli ndur dawra jien. Tgħidx kemm ħelabzi biex jipprova jbeli xi fanal ieħor li skontu kien kważi parċ l-oħrajn. Qishom l-istess, mhux tondi u suwet ukoll. Mela dawn mhux għall-ġolbitħa jew. Issek se tarma xi salott tintibihom. U billi ma jkunux eżatt eżatt l-istess ċif mhux filgħoli se jkunu. Murara kemm seddum tħares lihom. Inti ħu wieħed u wara kif joqgħod. Imma din id-darba mislili li ninkieħ. Ħalliha l-istarant, għax minn barra li jrid joġob lili jrid joġob li ż-żewġ nisa li għandi ċif. Qatlu bit-bissima fil-waqt li jabistu temiża mqarba. Għal din ma kellux risposta. Ħlief li ċaqlaq kemm xejn rasu, u nta faj gerra mill-lapes bejn snienu. L-era li kellu fuqu kienet tinxtam daqs ir-riħa ta' dbabar tal-għaraq li kellu ħirġa' minn taħt abtu. U ħanajdlek. Dawn il-fanali veru kienu sbieħ. Għaxant kull minn mort, kulħadd qalli li kellu minnhom imma spiċċawlu. Naħseb li dor 12 jew 15 il-ħanut b'kollox, imma mid-dera sakemm kont qatt nistenna li l-Randu jerġa' jsib minnhom mingħand l-aġent kulħadd kien ilħaq bihom. Lanqas wieħed li wieħed ma stajt insib, mhux tab xejn li kienu oġbuna daqshekk lilna. Ġurnata minnhom innanna ħarġet bl-idea li nistadulu fil-qiegħ tal-bir bir-rampejla. Ngħid għalija, jiena lanqas kont naf kif tkun rampila. Kienet mal-imbarazz li kien hemm fix-shelter. Dejna niskandaljaw u nippruvaw inkarkruha waqt li ddur mad-dawra tal-ħerża tal-bir. Fil-qiegħ bdiet tmiss ma' xi affarijiet, imma xejn ma seta' jinqabad magħha. Fl-aħħar anki n-nanna qatet qalba, għalhekk żarmajna kollox, u r-rampila reġgħet sabet ruħha fix-shelter ħdejn is-sellum taż-żewġ skaluni nieqsin. Imma jien x'kien qed iżommni milli ninżel nittawwal fil-bir. Minndemm kelli kurzita kbira fuq kif kien il-bir, u jekk dak li kien jgħidli n-nannu lej li kienx minnu. Tajt verament kien jinfet ma taħdejna, u jekk veru kif. Dejt inħoss l-eċitament tal-avventura jittantani. Bħal meta kont għadni tifel żgħir u konna mmorru l-passiġġata ta' nhar ta' ħadd wara nofsinhar ma tal-mużew. Kif nara xi jar jew xi razzett antik mitluq, erħin inoħroġ it-torċ u nipprova nidħol nara x'hemm interessanti ġewwa. Ħsibt li l-fanal kellu jkun skuża tajba. Imma kemm minnanna kif ukoll Caroline dew jgħiduli lqed nitlef rasi. Għettilom li minn barra li konzern ninsel għal-fanal konzerna la wkoll nista xi nadda ftit l-qiegħ tal-bir. Hawnhekk in-nanna ftakret li minn barra ma nafx kemm il-satal kien inqataw sal-lum suppost li għandhom jiġru fil-qiegħ, kellu jkun hemm ukoll xi ġarar tal-fuħħar antiki li kienu ntilfu meta kienu għadhom jintużaw minn flok il-bramel. Kemm xtaqgħet terġa' takkwisthom. Min jaf kem saru jiswa willu. Darba ġagbu tal-imbarazz ma nafx kem kien talaba ta' waħda minnhom, avolja kienet bil-widna mxelfa. Dawk sbeħtant biex iżejjen bihom fl-intrata. Għalhekk kien għandna ġieta idea. Min jaf kikun għajdu lill-ruġġieru. Dagbu għaddas kien jaħdem meta kien isifer ma taż-żejt. Iġib 100 ċilindri u jinżel ingħad filna tindifa l-bir. Naħseb li n-nanna kienet ilha biċċa sewwa ma taraħ lill-ruġġieru. Ma kienx taf daqsx kien sar. Tajt ma kien ser inexxilu jgħaddi mill-ħerża tal-bir b'dik iż-żaq li rabba. Lin-nanna spjegajtilha li dan ma kienx xogħol taċ-ċilindri u fuq kollox. Dan il-fanal kien ser iġina għaliwis. Għattila li jekk waqt li jiena ninżel fil-bir, jitqgħu tassa tiegħi fuq biex tara jkolli bżonn xi ħaġa ikun biżejjed. Damet ftit ix-xengel rasa, imma fl-aħħar aċċettat li nagħmlu hekk bil-patt u l-kundizzjoni li kull meta ssejjaħ li nkun pront inwiġibha. Kif ukoll li jekk insib il-ġarar, nibżala għalihom. Li ma mmurx inkissirhom la jiena wara dawk is-snin kollha ippreservati fil-qiegħ tal-bir. Imma meta għandu ngħid li waħda mix-xewqat tiegħi kienet se tirnexxi bil-kemm ma bdiex jerġa' jduli, għax isni bdejt nibżaq. Veru li kont għawim tajjeb u kont inħobb nodos ferm meta kont immurant in-nanniet tan-naħa ta' missieri f'San Pawl il-Baħar. Imma ġobir bli l-maħelu qatt ma kont inżilt. Min jaf xi dlammi kun hemm u tajt veru li jkun hemm il-bellija. Tajta li dawn il-mistoqsijiet kollha nirrispondihom billi nidħol għal din l-avventura. U ngħiduha kif inhi. Minn ġolbier żgur li ma kont semmur imkien, żgur li ma stax nintilef, jew forsi. Matul il-ġimgħa wara ħsib tal-affarijiet li kelli bżonn għal din l-espedizzjoni. Rixt il-maskla u l-flippers mill-armarju. U akkwistajt torċ tal-baħar mingħand Victor tal-Kenura li kien jaħdem ma tal-patrol boats u kien jinżel jodos ħdejn in-nanna ta' San Pawl. Imma sellum twil biżejjed ma stajtx nakkwista. U lil randu ma xtaqx impaxxih. Ibqa' ċert li l-prezz li kien jitlobni biex ikri li wieħed kien ikun jaqbil li jiżjed inżid xi ħaġa oħra u nixtrih. Aħseb minn hawn u aħseb minn hemm, fl-aħħar ġieni f'moħħi Chris li kien joħroġ moħħ il-mara. Tajt ma kellhomx wieħed twil il-każin biex jermaw il-bandalori u l-pavaljuni. Ta' xi xtridu, my friend, tal-injam, tal-ħadid jew tal-aluminium. Isma, il-kirja bil-vatt jew bla vatt. Staqsini bid-daħka meta ċempiltlu. Ħalli fidi. Għajdli għal meta tridu, my friend, ħalli nġibu lek inastess bil-fantaxxieħ. Dan Chris, żgur li ma ssibx xogħol bħalu. Is-sibt il-għodu kellna kollox ippreparat. Caroline għadet tippassiġġa bit-tifel fil-ġnien fil-waqt li jiena u n-nanna dejna allestu biex ninżel. Chris kien ġab li sellum tal-aluminium jitwal fi tliet biċċiet. U għalhekk laħħaq sew sal-qiegħ. Il-bist il-maskra, raddejt is-salib u bdejt niżel mas-sellum bil-flippers fit waħda u t-torċ ta' Victor fl-oħra. Il-marelli kif kien iffriżat l-ilma u kemm kien mudlam hemm isfel. Għalbidu ma stajt nara xejn imma wara ftit għajnejja bdew jqogħdu. Meta kont fuq l-ilma indunajt li kont ninsab ġibjun. Dan ma kienx bir normali, imma ġibjun li minnu kienu jieħdu l-ilma bosta djar. Stajt nara dawl nieżel mill-bokok tal-bjar tal-ġirintana. Kemm ta' naħa kif ukoll ta' oħra. Għalkemm parti kbira minnu kienet imħaffra fil-blat, kien hemm parti sostanzjali li kienet mibnija fuq ħnejjiet. Mill-blat kienu jidru ħerġina għad kbir ta' eruq folti tas-siġar. X'kobor kien hemm. Sibthom jew. Ħasadni li ħin in-nanna jirbombja mill-bokka tal-Birtana. Tinifti ċans, dan ħalli nara, għax dan mhux birżajta, ma ġibjun kbir. Imnalla kont qiegħed bil-flippers, għax min-naħa l-oħra tal-ġibjun kien hemm tul mhux ħażin. Bħalissa li kien beda s-sajf, Il-fonta l-ilma kien madwart minn piedi, imma naħseb li fix-xitwa kien jimtela mat minn piedi oħra, għax mal-ġnub tal-ġibjun kien iħalli l-marka sa fejn kien jasal. Ittawalt taħt il-bokka tal-bir tagħna u stajt nara li kien hemm borġ ġebel mhux ħażin. Naħseb li kien dak l-istess ġebel li meta kont iżgħar kont nieħu gost inwaddab jiena biex noqgħod nisma' iċ-ċluf u nara ċ-ċriq kif l-ilma jikbru sa ma jdubu fix-xejn. U veru, minn barra l-fanal anki l-ġarar kien huwa. Kollox kien ippreservat u merfuħ tajjeb fl-ilma tal-bir bil-bramel li kienu nqatawhom kollox. Għalhekk li nanna serraħ tilha moħħa li kienu hemm imettilha li l-ewwel kont se ndur dawra hemm isfel. It-torċ ta' Viktor kien idawwal kull m'hemm daqskemm kien juri. Mhux ta' bxejn kien jirnexxilu jarmihom il-qarnit bil-lejl u jarhom. Mid-dera kemm Kevin tal-Onza u Hutu kif ukoll it-tfal ta' Koni, kulħadd kien juhu pjaċir joqgħod jisma' ċluf għax taħt il-bokok tal-bjar tal-ġirien ukoll kien hemm braċċ ta' ġebel ferm akbar minn dak li kien hemm taħt tan-nanna. Kondort kważi l-erba' kantunieri meta n-nanna bdiet titlef is-sabar. Issa bdiet tajjat li waħda f'waħda. Bejn għax bdiet tieħu ħsiebi u bejn għax kellha 700 sena biex intellala dawk l-imbir kien ġara l-milqieħ. Għalhekk tajta li issa nikkuntenta. Imbagħad wara nerġa' ndur dawr oħra għax fuq kollox min jaf jekk qatt jerġa' jkolli l-okkażjoni li ninżel hemm isfel. Min taħt il-bokka tagħna u għatt mort u għatt l-nanna biex iddendel il-ħabel. Imbagħad bdejt noħodos intella l-ġarar imbattalhom il-ilma u norbothomla tnejn minn widintom mal-ħabel. Veru kienu sbieħ dawn il-ġarar. Tgħidx kemm bdejt nismagħha tifra hemm fuq, bqajt sejrek sakemm tillajt is-sitta li kien hemm. Imbagħad għamilt l-istess għall-erba' bramel. Jienu noħodos innutajt li kien hemm ukoll xi frixken tal-ħġieġ tal-luminat antiki bit-tikketta biż-żeba u għadhom magħluqin. Xi wħud minnhom kienu marbutin minn għonqhom b'ħabel irqieq. Naħseb milli kienu jniżlu biex iżommuhom friski. Kien ta' min itellaħħom dawn biex iżejjen bihom ukoll. Il-forma tagħhom kont il-snin ma nara bħala. Għalhekk sakemm min-nanna qadet tifraħ u tistaġeb bil-ġarar, jiena bdejt nodos wara li tellajt il-fanal bdejt iġbor il-fliġkemm minn taħt il-munzel tal-ġebel. Kien hemm kollezzjoni ġmiela. Saħan sitra fliġken tal-ħalib vojti ta' daqsijiet differenti. Ħasla tajba kull mar jiedu u jerġgħu jiġu ishom ġodda. Imma jienu nislet il-fliġken tal-ħġieġ minn qalb il-ġebel feċċ oġġett kurjuż. Hemm isfel ma stajtx nara eżaġ kien, allura qbadtu u tlajt bih fil-wiċċ. Ma meta b'subajja bdejt innexxilu l-ħaxix u l-ħama minn miegħu, sibt li kien ġugarel ta' ċomp, forma ta' ajruplan. Kemm kien gustus u kemm kien tqil. L-innannettila biex torbod barmilu d-dendlu ħalli nitfa' kollox fih. Meta nisditulli poġġejt il-fanal u l-flixken u l-ġugarella miltu fil-wiċċ. Kella ftit pis jittella issa. Għalhekk warraft minn taħtu li ma jmurx inħal jew jinqata l-ħabel għax tal-kolb kont nibqa' u bdejt nara jekk kien xemm xi ħaġa oħra li stajt intella qabel nitla' jiena wkoll. Imma f'daqqa waħda bdejt nisma' lin-nanna twerżaq. X'kien ġara? Tajt laqtet xi ġarra u kisrita? Wara ftit feġġet ras Caroline li bleħen inkwetat bdiet tgħid li aħjar nitla'. Iva, x'inqara mela? Tfejt it-torċ, neħħejt il-flippers u tlajt. Imma kif xrift rasi minn ġol herza tal-bir, rajt xena taqsim il-qalb. In-nanna kienet mixħuta fuq wieħed mill-bankijiet tal-ġnien tibki u tixer waqt li l-ħin kollu kienet qedbux u trost ma' wiċċa l-ajruplan taċ-ċomp. Din x'qed itiha, qisha sir tintilef minn sensija. Bist mal-arma lajn mill-herża u ġrejta l-ħdejha. Dan tiegħu il-ġugarell favorit tiegħu. Dejjem b'dan kien jilab jħassra. Ma kienx jitilqu minuta minn idejh daqskemm kien għall-qalbu. Anki fuq il-mejda tal-ikelu biex jorqod waqt li jkun qed jinħassel. Il-ħin kollu jrid jilab l-ajruplan. Bdiet tajt dejn tilfiqa u oħra. Ma kontx naf ser naqbad nagħmel. Tajt x'kemm tħassaret għall-innanna. Xtaqt inwaqqafha mill-biki kieku stajt, imma d-mogħba ġelben maħaddejha. Baqgħet tixer u tross l-ajruplan mawiċċa tant li beda jħalli l-marka fuq il-ġilda bajdanija u fina tagħha. Bil-fors li waqalu fil-bir, bil-fors li x-xabba tal-ieħ welbi tu rasu. Mela hekk tlifnieh lill-grabil tagħna ja ħassra. Imma kif ma sabuħx fil-bir allura? Fiċċa uħtant. Baqgħet tixer in-nanna b'qalba maqsuma. Sa dan it-tant Caroline marret tipprova tagħmel ftit kafe iswed ta' malajr biex tiġi ftaħħa. Jiena bdejt nannaqa' miegħi bżajt li mara ta' dik l-età se tajtiha xi ħaġa. Imma waqt li kont imannaq man-nanna ħassejt min ipoġġidu fuq spalti ħafif ħafif. Kif dawwart wiċċi, nara l-figura żagħżugħa tal-buż nanna Salvina bil-wieqfa warajja, tħares lejja bħarsa ta' ħnina. Indunajt li riedet xi ħaġa minn għandi. Inħallejt bil-mod minn ma' nanna qomt bil-wieqfa u staqsejta. Għajdli buż nanna, għajdli xi trid minn għandi. U bajnija fissa tifti għajs ma jta tajdli bleħen isum bijat u fl-istess ħin jirbombja. Sibu li timi. Sibu li inti li ċkejken ti għaj. Ajnija kienu miksurinu il-laqqu. Kienu għat jitolbuni bleħen jena. Minar ma naf kif rġajt batt il-flippers u għaddabton fil-bir. Batt il-torċ u bdejt nizel ma s-selluma. Waqt li Caroline kienet ħirġa bil-kikra tal-kafe, dit tistaqsini għal xiex kont se nerġa' ninżel, imma jien lanqas biswa ġibta. Ħares lejn il-buż nanna, u mill-ħarsa soda tiegħi femet li kont qed inwegħda li kont ser nagħmel minn kollox biex nikkuntenta. Forsi fl-aħħar tkun tista' tistrih fil-paċi. Inżilt s'isfel, ilbist il-flippers, xelt it-torċ. U minnar ma kont navezat minn fejn ser nibda u xi nfittex, bdejt indur minnaħa l-ora tal-ġibjun narrex fil-qiegħ. Il-qiegħ kien nadif, għajr il-braċċ tal-ġebel u xi ftit ħama li ma kienx fonda iżjed minn xi żewġ pulzieri. Dan minħabba li qabel ma jarmu l-ilma fil-ġibjun, il-katużi tal-bjut kienu l-ewwel iferraw fil-ħwaġġ li jilqgħu fihom il-ħmieċ. Imbagħad wara l-ilma jinżel nadif fil-ġibjun. Samtu kemm il-darba, u minn inħawi differenti wkoll. Imma ma stajt insib xejn li seta' jitfa' mqarxaq dawl fuq fejn se ta' spiċċja grabjel. Ma ridtx naqta' qalbi, għax ma xtaqtx nitla' lura bl-aħjil ta' xejn quddiem dik il-ħarsa ta' ħnina ta' buznanti u niddiżappunta. Min għandi kienet qed tippretendi xi ħaġa bil-fors, xi forma ta' tweġiba l-mistoqsijiet kollha li kienu jostru lej bin misterjus tabinha. Kont konvint minn dan, u għalhekk rrid nagħmel l-almu tiegħi kollu. Issa kont ksaħt u għejjejt, għax kont ili mhux ħażin imisfel. Għalhekk waqaf nistrih mas-sellum. Bid-dawl tat-torċ irġa' bdejt narrex il-ħitan u s-saqaf tal-ġibjun. Issa fis-saqaf derli li rajt tuqba oħra. Dik għalfejn tagħti tajt. Omejt għal taħta u tfajt id-dawl tat-torċ fiha. Kienet xi tliet piedi l barra mill-ġenb u l-ħajt tal-blaċ ta' warajja li għati għal wiċċ l-ilma kien miksi eru ħoxnin tas-siġar. Il-kurzita elbitni. Wara kollox xjil ta' xi ħaġa żgħira kemm iżgħira xtaqt insib. Għalhekk tajta li nitla nixxabbad biex nittawwal. Neħħejt il-flippers u bdejt tiela mal-eruq qisni Tarzan. Imma f'daqqa waħda, kif kont wasalt kważi fuq, ftakart. U iva bil-ħaq. Dik il-bokka li waqa' minna l-Lutzu minn Josh Shelter. Lanqas ħaq li mbraxt kolni biex tlajt sem fuq. Id-disappuntajt sitruħi ma x'in erġa' ddejt niżel fuq wara ta' dik il-ġungla sħiħa ta' ruħoxninu folti, stajt nara kien hemm bħala żgħir li rid tkun eżatt miegħu biex tinduna sewwa bih. Kien eżatt mal-marka li kien irnexxielu jħalli l-ilma mad-dawra kollha tal-ġipjun. Meta fix-xhur tax-xitwa jimtela xit minn piri oħra. Forsi għalhekk il-ġibjun ma kienx imtela bil-ma aktar, għax il-kumplament kien jiskula l-barra minn ġo dan l-ar li min jaf sa fejn kien jagħti. U issa la qegħdin hawn ma nippruvawx naraw sa fejn iwassal. Bil-batija rnexxieli novroq passaġġ dejjaq għall-pleruq. Għalkemm komplejt nimbara ftit ieħor xorta waħda ddiffist. Issa fejn dejna bajda naqlu tnejn. L-aqwa li ma nerġax immur lura fil-ġnien ħdejn il-Buznanna Salvina bidi fidi. Murajt li x'kelli mmur lura nżomm fidi quddiem il-Buznanna. Bid-dawl tat-torċ stajt nara l-ar kien baxx u dejjaq. Imma l-aktar ħaġa li qablit li kuraġġ kienet li ma witxi bdejt inħoss ziffa ħafifa bħal kurrent ta' arja. Allura bil-fors li kien hemm mill-inqas bokka oħra minn fejn kien dieħel dan il-kurrent. Għalhekk neħħejt il-maskra minn fuq rasi, tfajjita ma' ġenb il-flippers u dort biex nibda dieħel fl-ar. Inżilt tarkubtejja u bdejt miex imbeb ħatfal iż-żgħar. Ma kienet se tkun faċli, għax minn barra lill-blat beda jniggiż li rkubtejja, kelli nitbaxxa ferm. Spiċċajt anki nitkaxkar biex ma naħbatx rasi u ma nisluħx dari u dirajja mal-ġnub. Iżda jien kont determinat. Bil-mod il-mod ritt li nara dan il-passaġġ tal-ilma fil-forma ta' fissura fil-blat fejn kien jarmi. Veru li t-torċ kien ftit goffu tqil u ritt inżommu l-ħin kollu bit waħda imma mnalla kien hekk. Biss, moment minnhom ħassejt nibża u kont ser nibda nitfixkel. Kien daħalli ħsib ikrah. Issa jekk nasal punt li ma nkunx nista' nimxi iżjed. Forsi l-passaġġ ikompli u ma nkunx nista' nkompli dieħel. Dak id-djuq kollu żgur li ma stajtx indur. X'nagħmel? Nitkaxkar blura din il-biċċa kollha li kont ħalt issa? Kif jista' jkun? Meta żgur kont diġà li mhix jarkubtejje u nitkaxkar bil-mod xi kwarta. Mura mela blura u jekk għall ħares qatt neħelgħu ġew. Min kien se jsibni? Beda jxoq lara għalija. Dak il-ħin ġibt quddiem għajnejja lill-grabil tiegħi. Bil-kemm ma bidix jonqos din-nifs bil-biża u bl-eċċitament li qabadni. Bdejt ninfixel bis-serjetà u ħsibt li kont ser nitlef kollox. Imma mbagħad indunajt li mill-bogħod bdejt nisma' bħal leħen ta' xi tfal. Qisha, għall-anqas jekk neħel jismani xi ħadd ngħajja tal-ajut, ħadd ir-ruħ u rġajt dej ġejf tiegħi. Għamilt ukoll il-kuraġġ. Għax allura bil-fors li ma konġ daqshekk il-bogħod minn xi fetħa oħra. Min jaf fejn kont ser noħroġ. Tajt fil-ġnien ta' xi ħadd, dak il-ħin bad ser nerġa' nikkonfondi għax ftakart li kont bil-malja biss. Imma issa iżjed ma bdejt nieħel, aktar bdejt nagħmel kuraġġ għax minn barra li leħen beda jinstema' aktar fil-qrib bdejt nara wkoll id-dawl. Qisha, mela kważi wasalt. U ta' bil-ħaq kont wasalt. Ftit metri oħra u sibt ruħi fit-tarf dejjaq tal-passaġġ. Dan kien mod titajjeb ħafna xi tel-folti tal-kappar. Ittawalt minn wara jhom biex nara fejn kont. Il-passaġġ kien jisbokka fil-wiet ta' warajna, ftit il-fuq mill-kappella ta' Santu Rocco. Froqt ix-xitel tal-kappar u ħrixt immattar idejja u saqajja għax kont sirt isnifu l-petta f'dak id-djuq kollu li kont fih. Issa stajt nħu n-nifs u anki sħana ta' xemx ħassejta ta' ħini. Kif erġajt ġejt ftiegħi ftakart dak il-leħen ta' tfal, fejn kienu marru mill-ewwel hawn. Imma m'għadhomx wisq mandunajt li taħt il-kappella kien hemm tfajjel qed jagħmel sinjal bidu. Dak lili qed ixejjer. Xejjirtlu lura ma baqa' fejn kien. Għalhekk tajta li ninżel ħdejh. Dan x'kien liebes? Bil-ġakketta, bil-mistal flanella u bil-qalzi twil, isna qegħdin fleqel tax-xitwa? Baqa' jxejjer u jitbissim li isu kien li jafni. Imma jiena ma stajtx narfu. Għalkemm meta bdejt noqrob lejh, indunajt li wiċċu ma kienx daqshekk ġdid. Tajċi sabi minn ta' triqtana li hemm jiġru barra jilabu l-ballun u jolqtu l-karozzi tan-nies. Imma kieku ma tantx kien ser joqgħod jitbissim li u jsejjirli, għax ġieli r-rabjat magħhom u ħtafthom xi ħatfa meta kont insib xi stampatura fuq il-karozza tiegħi. Forsi llum ġew jilabu ħarba fil-wiet minn flok aqdu partita futbol f'nofs it-triq pas-soltu u dan qed jistaħbilhom. U kemm kellu wiċċu gustus, mhux imgermet bħal tal-oħrajn, xaru kien innukklatu debi, għajnejh kbar u żoroq, bimnieħer mislut u parxuftin żgħar imbismin. Dak il-ħin wiċċu stħajjiltu bħal ta' dawk il-bambini tax-xema. U f'daqqa waħda erġajt ksaħt. U għallum niqfu hawn l-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra, sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brinkat.